SBS Radio.
Sa gitna ng mga naganap na kaguluhan nung nakarang Martes, ika-21 ng Agosto, kaugnay ng leadership spill sa loob ng Partido Coalition, isang mahalagang kaganapan sa politika ang muntik nang di mabigyan ng pagkilala. Sa unang pagkakataon, naghatid ng kanyang talumpati sa mataas na kapulungan ang 100 kababaihang nanungkulan o nanunungkulan sa Senado, ang miyembro para Partido Green Senator Maureen Faruqi. Ngunit ang pagkakataong ito ay mahalaga sa ibang kadahilanan. Siya ang kauna-unahang babaeng Muslim na nakamta ng pulang upuan sa Senado. Ang detalye sa ulat ni Kate Sullivan na isinalaysay sa wikang Filipino. Sa simula ng kanyang termino sa Senado, may 75 taon na matapos mahalal ang kauna-unahang babaeng miyembro ng parlamento, nagbalik-tanaw si Senator Maureen Faruqi sa kung ano at kung gaano kalayo na ang narating ng mga kababaihan sa larangan ng politika kasabay ng kanilang mga kontribusyon dito.
I'm very grateful to the 99 women in the Senate before me who have actually forged the way for people like me, and the difference women being in parliaments make is that they really fight hard for things to change for women.
Ang migrante mula Pakistan ay nakarating sa Australia ng taong 1972, kung saan kanyang pinalaki ang dalawa niyang anak at nagkaroon ng matagumpay na career bilang academic at inhinyero bago nagsilbi ng 5 sa New South Wales Legislative Council. Siya ang kauna-unahang babaeng senador na Muslim sa Australia at umaasa siya na ito'y sasalamin sa karanasan ng marami sa Australia ang pagtanggap sa pagkaiba-iba sa bumubuo ng lipunan.
Obviously, there's a lack of diversity across Australian parliaments. No matter where you are, they don't look like contemporary Australian society. They don't look like the streets and suburbs that I live in.
Ang kanyang mensahe sa Senado ay taliwas sa naon ng binitiwang talumpati ng kanyang kasama na si Fraser Anning, kung saan noong nakarang linggo ay sinabi sa unang talumpati niya sa Senado na dapat ipagbawal ang mga migrante o Muslim immigration at tinawag itong final solution. Ayon kay Senator Faruqi, ang talumpating binitiwang iyo'y lubhang nakakasuklam.
I think generally Australians are very warm-hearted, open-hearted people, but there are, of course, underlying elements there, which are further exploited, if I can say that, by people in parliaments.
May isang taon nang nakalipas nang pumasok sa Senado ang leader ng One Nation, Pauline Hanson, suot-suot ang isang burka. Ani Senator Faruqi, nangangambang komunidad Muslim sa Australia.
Because we have seen that when things like this are said, and when, you know, when there might be some terrorism attack somewhere, people living in the community in peace are made scapegoats. So we have seen attacks on Muslim women recently on public transport. We have seen people continuously attacked and abused on social media.
Naging biktima rin ng 55 taong gulang na mambabatas.
I've received handwritten letters with those attacks. My son recently, has been receiving death threats on the phone. So it does make us feel anxious and really fearful as well as to what might happen.
Si Enid Lyons, ang kauna-unahang babaeng nahalal sa mababang kapulungan noong taong 1943. Sa kabila ng kanyang nakamtang tagumpay, sinabi ng asawa ng dating punong ministro at ina ng 12, minsan sinabi niyang nais lamang ng mga kapartido niyang magsilbi siya ng tsa. Ngayon, 23% ng Partido Liberal o bumubuo sa Partido Liberal na miyembro ng parlamento ay mga kababaihan, habang sa Partido Labor, ito'y halos hati. Ang Partido Greens naman ay may sindaming mga kababaihan ng miyembro nito sa ng kalalakihan sa Senado. Isinalarawan ni Senator Maureen Faruqi ang isinagawa ng dating miyembro ng Partido Greens o deputy leader na si Larissa Waters ng desisyong mag-breastfeed sa Senado noong nakarang taon bilang isang magandang pagkakataon na nagkaroon ng maganda o naghawi ng magandang daan. Ngunit di anya dapat maghintay ng 75 taong pa bago tunay na makamtan ang pagkapantay-pantay.
I have to say there was a report that came out a couple of years ago, a World Economic Forum report, which said that parity between men and women will be reached in 2133. That's globally. Now for me, that is quite unacceptable, that it will take another 100 years to be able to do that. So we really need to fight harder, because unless we do, we cannot take things for granted.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.